Phela amafushane ngokusizwa uNkulunkulu. Ngisho nje ukuthi kungabini la endabeni yeNkosi uJesu okungithintayo. Ukuba sifunde la bayikhona ezweni izwe lavela ngaye ngaphandle kwakhe izwe sorry kepha izwe alimazanga kweze kwakwakhe abakhe abamamukelanga kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. La kube 17 ngokuba umthetho wanikezwa kuMose, umusa neqiniso wavela koJesu Kristu. Akakhe obe wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile. Bazalwane, nansi indaba yesimanga seNkosi uJesu. Weza wasilethela impilo, wasilethela umusa, wasinikeza impilo wengunaphakade, wasinikeza ukuthi sibe ngabantwana bakhe ngokukholwa kuye. Umthetho wanikezwa uMose, wanikezwa abantwana bakwa-Israyeli. Umthetho alibasizanga. IBhayibhile yasitshela ukuthi ngumthetho kuyeza kuphela ukulahlwa, ngoba sonke umthetho silipulile. Angiboni ukuthi kukhona noyedwa la ongazange aqamba amanga. INkosi uJesu wathi uma wambuka nje owesifazane wamkhanukela enhlizweni usuphingile naye, wathi uma usho ngomfowenu ukuthi isilima usufana nomuntu okulele, okusivezela ukuthi umthetho akusizi ngalutho. Abazalwane, nansi indaba elibuhlungu ngenye indlela. Abantu abaningi basaphila ngemithetho ethi kuzobasiza. Ababoni isimanga sevangeli seNkosi yethu Jesu Kristu. Ivangeli lokukholwa ebuza ukuthi yini okufanele sikwenza ukuze senze intando kaNkulunkulu. Wathi nakho okumele sikwenze, ukholwa nje kuye. Johane verse 6:29, waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu lo ukuba nikholwe kuye amthumileyo. Bazalwane, INkosi uJesu wasola abaFarisi, wasola abantu ababe bethi bayazi bafundisa abanye abantu, bethi bayabafundisa indlela kaNkulunkulu, kodwa babe bafaka imithwalo esindayo. IBhayibheli lize lasho ukuthi bayabavalela abantu umnyango, nabathanda kungena bengakwazi ukungena. Kodwa INkosi uJesu wathi yena wathi wozani kimi nina nonke nisindwa nemkhatheleyo, ngizoniphumuza. Wathi thathani ijoka lami kimi ngokuba lihle lilula. Bazalwane, indaba yevangeli, indaba yeNkosi uJesu kuyindaba yesimanga, indaba elula elifana okomntwana. Wathi uma ningaphendulanga nafana nomntwana ngeke ningene embusweni wezulu. Ngoba inkinga thina sizama ukuyenza indaba isinda ibe indaba enkulu, kodwa akusi indaba enzima. Kuyindaba elilula, indaba elingekho kude le, kodwa kula eduze nje, kuyizwi lokukholwa. Bazalwane, nansi indaba elimnandi kakhulu kimi. ukuthi ngalokho inkosi Jesu awenza ukuthi wafa wafela iziphambeko zami ukuthi wabuye wavuka okuyisipho angenzela khona ngesihle ukuthi ngokholwa nje kuye ngenziwa ngibe umthwana kaNkulunkulu. Nansi indaba elimnandi kwendaba yenkosi uJesu. Akudingakalanga ukuthi ube ngcwele, akudingakalanga ukuthi wenze izinto ezinkulu ukuthi ukwamukeleke kuye. Kwadingakala nje ukuthi umuntu abe nokulangazelela njengoZakhewu nje. UZakhewu indoda emfushane umthelisi wayelangazelela nje kumbona uJesu waze wakhibela emthini. Inkosi uJesu wathi, wehla Zakhewu, kumele uthi ngiye ekhaya kwakho namhlanje. Uma esefika lapho wathi, namhlanje insindiso ifikile. Siyathola inkosi uJesu owesifazane ongumoni weza nje ezinyaweni zakhe ukhona ekhaya yomfarisi uyakhala izinyembezi ngezi izinyawo zenkosi uJesu ngezinyembezi zakhe enosizi. Inkosi uJesu wathi, izono zakhe zithethelelwe. Owesifazane banjwe ekuphingeni. Inkosi uJesu wathi, onganasona kaphonsi itshe yokuqala. Sebedede behambe bonke kuba bashaye unembezi. Inkosi uJesu wathi, nami angikulahli, hamba ungaphindi wone. Bazalwane, indaba yenkosi uJesu kuyisimanga kakhulu kini. Sithola ephilisa abantu ngisho abanoxoko ebathinte. Okungumfanekiso wami ebenginoxoko wezono zami. Kodwa angithi ubaye noxoko bekufanele ame kude athi, ngingcolile, ngingcolile, ningasondeli. Kodwa inkosi uJesu akasiphathanga kanjalo. Wasondela kimi, wangithinta, wangiphilisa. Bazalwane, indaba yenkosi uJesu kuyindaba yesimanga. Indaba elibuhlungu-ke kuthi le ndaba kwabaningi ifihliwe. Noma ilula kangaka abaliboni. Abaningi basazama ukungena ngemizamo yabo ezulwini. Bazama ukungena ngokugcina imithetho. Bazama ukungena ngemisebenzi yabo. Kodwa babona ukuthi uJesu isango. Wathi, ngenani ngesango elincinyane. Wathi, abaningi bayakuzama angeke bangene. Ngoba inkinga ukuthi imfihlakalo levangeli abalibambi ukuthi singena ngaye inkosi uJesu lokho yena kwe asenzele khona. Ngokufa kwakhe sithethelelwe izono. Ngokuvuka kwakhe silungisiswa. Ngokukholwa kuye sinempilo engunaphakade. Hlobo wami, angazi noma usushiye yini konke wabambelela kuJesu. Usuwa noma kusekhona izinye izinto othembela kuzona. Kusekhona amasiko othembela kuzona. Kusekhona imithetho yebandla lakho othembela kuzona. Kusekhona izifundiso othembela kuzona. Kukhona izinto ozenzayo nongazenzayo uthembela kukho na. Noma usuwa thembela ngokupheleleyo kuye yena yedwa kulokho akwenzele khona. Indaba yevangeli kuyindaba yesimanga. Indaba yokuzalwa kabusha. Inkosi uJesu wathi, uma ningazalwanga kabusha ngeke nibone umbuso wezulu. Indaba yesimanga, abantu bacabanga ukuthi kufanele ukuthi uzabalaze ukuphila impilo engcwele ukuze ukwamukeleka kuNkulunkulu. Kodwa yena uthini? Uthi kholwa kuye. Uma ukholwa enkosini uJesu, nansi indaba yesimanga, uyakuzala kabusha. Ufaka umoya wakhe omusha kuwe. Akunikeza inhliziyo entsha. Ube isidalwa esisha. Usungumthwana kaNkulunkulu. Indaba yesimanga, abanye bayazabalaza bethi bazokwamukeleka kuNkulunkulu kwethi inkinga abakazalwa kabusha. Uma uzabalaza ngamandla akho kodwa kwenzekayo ukuzenzisa uzokwenza kungathi ungcwele kodwa enhlizweni onakele kukhona imphakamo, kukhona ukubukela phansi abanye, kukhona inzondo, kukhona ukusithanda, ugcwele futhi izinkanuko zenyama. Kodwa umuntu uyazama uyazabalaza ukuthi akwamukeleka kuNkulunkulu. Kodwa mhlobo wami, ukulunga kwethu kuyizidwedwe ezingcolileyo. Bazalwane, usathembela kukho ukulunga kwakho na? Noma usuwafinyelele endaweni lapho usibonele ukuthi agimi entisho enyama enyama, akukho kuhle khona, ngiyamdinga umsindisi. Bese umbuzo ukuthi usuwafinyelele endaweni lapho ithemba lakho usulibeke kuye kokupheleleyo, usubonile ukuthi kimi akukho okukhona, okukho okusho okukhona. Ngithembela nje, ngibambelela nje kuso isiphambano, kukho lokhu iNkosi uJesu angenzele khona ngesihle. Sengithembela nje kukho. Hlobo wami, izwi liyasithembisa, iNkosi uJesu uyasithembisa. Wathi yena, wathi uma kukhona umuntu womile akeze kimi, wathi okholwa yimi njengokusho kwembalo, esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphelileyo. Hlobo wami, uma sikholwa kuye, ingala nje lokho kubili, ukoma ngamanye amazwi ukubona ukuthi nginesidingo, bese okwesibili ukuphuza kuye. Yena wathi, mina ngiyisinkwa sokuphila, odlayo leso sinkwa uzophila phakade. Ukudla lesi sinkwa esinguJesu kuchaza nje ukukholwa kuye. Hlobo wami, usuwabeka nje ithemba lakhe kuye ngokupheleleyo, umethembe na? Ilokho kuyisimanga okuyindaba elimnandi ngeNkosi uJesu, ukuthi uyasivezela ukwamukelekwa kuNkulunkulu, ukuthandwa kuNkulunkulu, simanikiniki, singcolile, siyizoni, kodwa kokuza nje kuye ngokukholwa siyakwamukeleka, bese senziwa sibe ngabantwana bakhe, bese uyafaka kithi umoya wakhe ongcwele, bese ke sibe nempilo wengunaphakade. Kanti nansi indaba elimnandi futhi esiyithola evangelini, ukuthi ngokukholwa kuye safa kanye naye, savuka futhi kanye naye, ukuze siphila impilo entsha. Ngokukholwa kuJesu singabafileyo maqondana nezono, ngokukholwa kuye, hayi ngemizamo yethu, hayi ngokuphila ngemithetho nezimiso nezifundiso namasiko yabantu futhi yamabandla, kodwa ngokukholwa kuJesu. Mhlobo wami, angazi noma usuwabona nje le mfihlakalo, le ndaba yesimanga, indaba elilula kangaka, elokholwa elidelelwe abantu abaningi. Ndabe elibuhlungu leya, uPaul waloba kwabaseRoma, ukuba nginamahloni ngevangeli, kwabaseRoma 1 verse 16, ukuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nangumGriki, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvela ekukholweni kuyise ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uzakuphila ngokukholwa. iNkosi uJesu wathi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze lowo nalowo, kunandaba ukuthi ngubani, okholwa kuye abe nempilo engunaphakade. Hlobo wami, usuwabona nje lokho esinakho kuKristu, akukho okunye esidingayo. Hlobo wami, asidingi okunye, sidinga uKristu. Konke esikudingayo sithola ngaye. izibusiso zonke zosasezulwini ukulunga konke ubungcwele konke sithola ngaye ngokholwa kuye. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi silibone le ndafu ukuthi simdinga yena yethwa yena wenele uma sinaye uma simkwamukele yena sinakho konke sinakho konke sinobungcwele sinokunqoba isono sinempilo wengunaphakade ngaye iNkosi uJesu. Hlobo wami, angazi ukuthi ithemba lakho ulibeke kuphi. Angazi ke noma le mfihlakalo leli vangele lilula kangaka. Indaba elula. Azalwane, ngikhumbule indaba kaNaamani. Umholi wamabutho wase-Aram. Indoda waye indoda yempi. Umncwethi ekubeni lo jenene wakhona ephiwe kodwa ke ube nenkinga ube noxoko xoko isifo esibi esihlala ukuthi ungakwazi ukuba nemizwa bese uyalimala nje ungezwa umzimba ugcina ubuphe indaba elibuhlungu ke wale ndoda. Kodwa ke komusa kaNkulunkulu bekhona intombazane ephuma ezweni lase kwa-Israyeli owayebhanjiwe empini uyisigqilakazi la ekhaya sebenzela umka le ndoda uNaamani. Yena unozwelo ngale ndoda wathi awu kubuhlungu uma kuthi wayekhona nje kwa-Israyeli kukhona umprofeti kaNkulunkulu wayezomsiza kuzaphile. Esikhathi uNaamani ezwa lokho waya khona waze wafika emzini womprofethi. Umprofethi wathini kuye? Wathi hamba uye eJordani uyoyicwilisa kasikhombisa khona. Wathi uzosinda. UNaamani waphatheka kabi. Wathi kumele ukuthi ngenze into elilula kangaka futhi elidelelekile kangaka. Wathi hayi ngizobuyela ekhaya. Wathi nawo le mfula yala iJordani ingcolile noma idelelekile. Kodwa ababehamba naye bathi uma kuthi wayekutshela into elinzima elikhulu ukuthi ukwenza angithi kuzokwenza, kodwa manje ukutshela into elideleleka kangaka nje elilula kangaka yini ukuthi ungakusala ukwenze. UNaamani wahamba wayosicwilisa emfuleni yaseJordan isikhathi eziwu-7. Uma sekwenzile isikhumba sakhe sashintsha safana nesomntwana omncane. Bazalwane, kubantu abaningi le ndaba yokholwa kuJesu ibukeka ilula kakhulu. Bese ke okubuhlungu ukuthi abakholwi kuye. Ithemba labo alibeki kuye kuphela, kodwa babeka kwezinye imithetho, kweminye izifundiso, kwezinye izinto. Mhlobo wami, angeke kusize ukuthi uJesu simshebe ngezinye izinto. Angazi noma usubonile ubukhulu besipho seNkosi uJesu esiphiwe sona. Kuyakuncenga mhlobo wami, tetela konke okunye usabambelela kukho. Ubambelela kuJesu yena yedwa. Kuyamcela uNkulunkulu asize asambulele le ndaba elingaka. Indaba elibuhlungu bazalwane le ndaba. Ukuthi emabandleni amaningi kushiyelwa izinto eziningi, kodwa uJesu ukhishelwa ngaphandle. Noma bethi bamkhonza yena, kodwa ungeqinisi ukuthi ithemba abalibekile kuye balibeka kuzo lezi fundiso zebandla yabo. Manje kuhamba buhlungu-ke mhlobo wami, futhi kubuhlungu kimi. Uma ungaba la iminyaka ngikushumayeza, kodwa le ndaba awukaze ulizwe, awukaze uliqonde ukuthi okudingakala nje ukuthi ukholwe kuJesu.
Bangathi uNkulunkulu angasiza. Baba wethu sezulwini siza kuwe, sicela usize. Sambulele imphihlakalo yebangeli lakho. Sibone ukuthi le ndaba ukuthi Nkosi ukhulu kangakanani, kodwa futhi lilule lulula kangakanani. Ngoba Nkosi wena ukwenze konke. Ngesikhathi ufe esipambanweni wamemeza wathi kufeziwe. Bekuphelelisiwe. Usukuphelelisile insiniso yethu. Okudingakala nje ukuthi sikholwe kuwe. Sipho ukukholwa, ukukholwa okwemthwana omncane. Umthwana omncane othembela kubaba wakhe. Uyamethemba ngokupheleleyo. Ngoba vele akakwazi ukuzenzela lutho. Sinikeza ukukholwa kunjalo. Ukuthembela kuwe ngoba usenzele konke. Nkosi sisize. Sizilona lo. Nkosi usivezela le ndaba elimnani kangaka le vangeli. Cela usiphe ukukholwa. Ukholwa kuwe. Nkosi Jesu wena oyindlela neqiniso nokuphila. Futhi angekho oza kubaba ngaphandle kwakho. Siyabonga ngenhlanhla Nkosi ukukwazi nokuzwa le ndaba elimnandi ngevangeli lakho. Ngiyacela Nkosi usize usiphe ukukholwa kuwe nokungasaniki nakokuncane okunye. Sicela lokho Nkosi akobe kusifanele kodwa ngenxa nje yegama lakho. Amen.